Hallo en baie welkom by Regsake. Ek is Ina Strydom en saam met my is, soos gewoonlik, Ignas Kleinsmid. Ignas bespreek eerstens die afskrikwaarde van vonnisse en gee twee voorbeelde in die verband.
Goeiemôre Ina, goeiemôre luisteraars. Ek hoop jy's almal lekker knus en snoesig en lekker warm, maar ek nogal is voor die stoof in die kombuis of dalk in die kantoor, arme klein verwarmertjie daar of dalk in die lande in die bakkie of op die pad. Wees maar veilig asseblief. Baie dankie dat jy ingeskakel is op Regsake. Luisteraars, vonnisoplegging deur ons howe kriminele sake is maar baie gecompliseerd en daar's soveel oogmerke by vonnisoplegging by die toemeting van 'n gepaste straf en baie keer word dit gekritiseer. Maar ek dink vir my en ek dink u stem daarmee saam, hopelik is een van die belangrikste oogmerke veral in Suid-Afrika met sy gebrek aan goeie wetstoepassing en mense wat links en regs misdade pleeg, is een van die oogmerke moet wees afskrikwaarde. Mense moet regtig skrik as hulle hoor van die geweldige hoë en streng straf wat opgelê is en vonnis wat opgelê is. Soveel so dat enige voorneme wat enige luisteraar mag hê of iemand anders wat dit lees of hoor om 'n soortgelyke misdaad te pleeg, moet skielik baie minder aanloklik lyk en moet sê maar ek sien die kans daarvoor dat die straf is net te groot. En ek het twee sulke vonnisse onlangs raak gelees. Eerstens, 'n geneesheer wat die padongelukkefonds bedrieg het. Nou ek dink ons weet almal, ek weet vir 'n feit dat daar's baie gereelde ondersoeke deur die padongelukkefonds, talle ondersoeke van beweerde bedrog wat gepleeg word wanneer eise ingedien word, soms deur geneesheere, soms deur prokureurs. So ook is daar baie mediese fondse wat nogal swaar kry met vals eise wat deur medisy ingedien word. En ek dink ons het nou die stadium bereik wat strawwe regtig afskrikwaarde moet hê in hierdie verband. En in hierdie spesifieke geval wat ek nou raak gelees het, is 'n dokter gevonnis daaronder in Kubera in vorige voormalige Port Elizabeth dokter Tony Moodley. Wat gebeur het is dat hy het dat bewering bedrog gepleeg en in die geval van 83 mense wat betrokke was in 'n kop-en-kop busongeluk in die voormalige Port Elizabeth in 2007. Dit het later blyk dat die meerderheid van hierdie eisers, beweerde eisers, hierdie vals eisers, wat van hierdie busongeluk passasiers was, het glad nie gekwalifiseer om eise in te dien teen die fonds nie, die hof bevind, en dit het later gebleik dat die inligting in die mediese verslag wat deur hierdie dokter Tony Moodley ingevul is, was vals geweest en dat hy baie van hierdie slagoffers glad nie eers behandel het soos hy beweer het op Junie 17 2007 nie en sommige van hulle het eers meer as 'n jaar later gesien. So 'n paar weke gelede het Landros Hannes Klaasen vermoedelik gevonnis tot 36 maande korrektiewe toesig gekoppel met huisarrest en 'n verdere 576 ure gemeenskapsdiens by Livingston Hospital waar hy sekere administratiewe pligte moet vervul vir 576 ure. So dit was baie duidelik uit die landros se vonnis dat hy net die oranje pak vir die hele klompie jare vrygespring het en ek hoop ek dat hierdie vonnis vir baie as afskrikwaarde sal dien. Die tweede ene wat ek na gekyk het is 'n Gautengse man wat pornografiese foto's van 'n 12-jarige meisietjie geneem het en dis ook 'n misdaad wat my betref oor kop uitsteek. Nou in daardie geval dat dit in Alaska gebeur, het hy hierdie 45 pornografiese foto's van hierdie klein dogtertjie geneem en die Laarhof het hom toe gevonnis, dit was 'n persoon met die naam van Erdeel Esop, tot 10 jaar gevangenisstraf. En dit was op hierdie 45 klagtes ingevolge die film en publikasiewet wat oortree is en ook dat hy haar eintlik ontvoer het toe hy hierdie foto's van haar gaan neem het. Nou toevallig het dit gebleik en dit net as versagting gegee dat sy vir hom dit aangebied het om so op te tree deur te vra vir klere en kos wat hy toe vir haar gegee het, maar natuurlik dit was glad nie as versagtende omstandighede beskou nie, inteendeel. Nou, Esop het toe appel aangetekend by die Noord-Gautengse Hoëhof. Hy het gevoel dat 10 jaar gevangenisstraf geweldig hoog is vir die neem van 45 fotootjies. Maar Judge Judy Kulapin het ook hierdie appel van die hand gewys. En nog steeds nie gelukkig nie het hy hom toe gewend na die appelhof toe in Bloemfontein, waar die appelhof ook aangedui dat hulle glad nie simpatie met hom het nie. En hulle dan ook gesê dat 10 jaar gevangenisstraf is 100% in orde en is eintlik presies wat hy verdien vir 'n aksie wat hy geneem het teen 'n 12-jarige klein dogtertjie. So ek dink twee van hierdie vonnisse wat hopelik afskrikwaardes sal hê in die gemeenskap.
Vervolgens bespreek ek na 'n hofuitspraak oor vee-eienaars se sorgsaamheidsplig wat betref rondloper diere.
Interessante hofsaak vir my en ek glo baie van ons boere sal dit ook baie interessant vind, is onlangs in die Hooggeregshof 'n uitspraak gelewer, is ongerapporteerd ongelukkig, maar ek gaan by die behoorlike verwysing gee as daar kollegas is wat graag die hofsaak wil gaan lees. Dis De Pontus versus Kegge, is 1773-2018, en is in 2021 ZAECPEHC3, 26 Januarie 2021, 20 is die uitspraak gemaak. Jy moes die hof bepaal of die eienaar van plaasvee sy plig versuim het en sy versorgingsplig teenoor die publiek verbreek het, veral teenoor die motoris, deur te versuim om te voorkom dat die diere wat onder sy beheer was nie in 'n publieke openbare pad kom beland nie. As ook moes die hof oorweeg of die eienaar aanspreeklik is vir die skade wat veroorsaak is deur hierdie dier as gevolg van die versuim om hierdie sorgsaamheidsplig na bewering na te kom. Die hof moes ook verder besluit tussen al hierdie sake of die persoon wat skade gely het of in hierdie geval ook beseer is as gevolg van so rondloper dier wat afgedwaal het uit sy kamp uit en wat uit sy kamp uit gekom het, of hierdie persoon ook kan bygedra het tot die oorsaak van die skade of beserings aan hom of haarself, of in ander woorde of hy of sy bydraand nalatig was. Nou wat gebeur het al reeds hier op die 25ste Junie 2017? So ongeveer 6:00 die aand het meneer De Pontus, die eiser, gereis daar vanaf Seaview in Port Elizabeth, toe nog Port Elizabeth, na die Volkswagen fabriek in Uitenhaag, waar hy geskeduleer was om 'n installasie te doen namens sy werkgewer Brand Systems. Nou meneer De Pontus het aangevoer dat hy hierdie einste pad amper 3 tot 4 maal 'n week ry vir dieselfde doel en dis die area baie goed ken. Hy tydens die verhoor aangevoer dat dit alreeds donker en mistig was ten tye van die botsing 6:00 die aand en dat hy skat sy sig so tussen 100 en 150 meter vooruit was. Meneer De Pontus het verder aangevoer dat hy 'n motor in die aankomende baan nader gesien kom het en dat hy nooit enige perd in die pad gesien het nie. Volgens hom het sy voertuig se spoedbeheer gestel tussen so 60 tot 70 km per uur, so het hy baie vinnig gery nie. En die volgende ding wat hy onthou, is dat hy wakker geword het op die toneel en dat daar reeds die insleepdiens teenwoordig was en die ambulans was al reeds daar gewees, wat klaar opgedaag, en is hy toe met die ambulans vervoer na die hospitaal. Hy onthou wel, sê hy in sy getuienis, dat hy vir 'n oomblik in hierdie mistigheid en die donkerte opgekyk het na hierdie aankomende motor en vir 'n paar sekondes daarna het hy impak gemaak met iets in die pad. En al wat hy kon onthou was dat hy oog gesien het net voor die impak. So het opgekyk na die aankomende ligte van die motor en die volgende oomblik toe maak hy impak met iets en het toe gebleik 'n perd te wees. En hy sê al wat hy kon onthou was dat hy vir 'n oomblik net voor impak 'n oog gesien het. Nou die verweerder in hierdie aangeleentheid was enige meneer Steven Kegge. Hy het getuig, ek hoop ek spreek sy naam reg uit, hy het getuig dat sy perde normaalweg in 'n geslote kamp wy, wat normaalweg met 'n hak toegehou word, die hek, en hy toegegee dat die hek eintlik baie maklik deur enige iemand oopgemaak kon word met hierdie draadhak of wat ek nogal ysterhak wat daar was. En dit was ook so op die dag van die botsing. Ja, Kegge het ook later toegegee en erken dat hy verstaan dat almal boere soos hy 'n sorgsaamheidsplig het teenoor meneer De Pontus, die motoriste wat daardie openbare pad gebruik, om te verseker dat sy perd nie kan ontsnap en in daardie pad kon beland nie en dan natuurlik in daardie openbare pad 'n gevaar kon skep vir motoriste. Die hof het bevind, luisteraars, dat wanneer die gedrag van meneer de Pontus behoorlik ontleed en geëvalueer word, dan moet die vraag altyd gevra word of 'n redelike persoon in dieselfde posisie is die van die verweerder meneer Kegge in daardie omstandighede dieselfde voorkomende stappe sou geneem het om te verseker dat sy perd of perde nie kan uitkom tot op die openbare pad nie. Dis wat moet beweeg word. In ander woorde, as jy kyk hoe waar meneer de Pontus was, hoe hy bestuur het, wat die omstandighede was, en kyk na wat meneer Kegge se sorgsaamheidsplig was, kan daar gesê word dat 'n redelike boer in meneer Kegge se omstandighede ander stappe sou kon neem om te verseker dat sy perde nie op die openbare pad kom beland nie. Die hof het verwys na die feit dat die bekamping van die verweerder se perde slegs beveilig was deur een hek. Belangrik was dat die hek het geen meganisme gehad wat verseker dat hy outomaties toemaak om dus sodoende seker te maak dat hy nie oop staan nadat iemand hom oopgemaak het nie. Die hof het ook opgemerk dat dit irrelevant is vir die hof wie die hek ten tye van die botsing oopgelos het, omdat die eienaar van die perde verantwoordelik was om te sorg dat redelike stappe geneem moet word. Dis hier maar die klem op hierdie redelike stappe om te voorkom dat sy perde kan uitkom of maklik kon uitkom op die openbare pad en dis 'n gevaar kon skep. Die hof het dus bevind, luisteraars, dat as gevolg van meneer Kegge se versuim om die hek te sluit met 'n beter tipe slot, dat dit beskou kan word as versuim, as nalatigheid by die nakoming van sy sorgsaamheidsplig wat hy verskuldig is aan ons almal wat daardie pad gebruik, ook aan meneer de Pontus, en die hof bevind dat daar 'n kausale verband was tussen hierdie nalatigheid van die boer en die uiteindelike botsing en dis meneer Pontus se beserings en skade. Nou tydens die hof se oorweging of meneer Pontus bygedra het tot die botsing, aan die ander of hy ook nalatig was, die bestuurder van hierdie voertuig wat nou beseer is, het die hof die bestuursomstandighede van die aand natuurlik in ag geneem. Ek het reeds vir u gesê dat dit was 6:00 vroeë oggendure, dit was nog donker, dit was mistig gewees. Die perd was in die middel van die pad en daar was 'n aankomende voertuig. En meneer de Pontus sê die hof was in geen posisie om daardie botsing te vermy nie. Geen redelike motoris in daardie selfde omstandighede sou daarin kon slaag om die botsing te vermy nie. En dit beteken dus dat meneer de Pontus glad nie nalatig was nie. En die hof sê die feit dat meneer de Pontus vir 'n sekere oomblik of twee opgekyk het na die aankomende motor, dit nie enigsins as nalatig aangemerk kan word nie. Dis normaal. En hierdie uitspraak vir my en vir almal wat luister behoort as 'n waarskuwing te dien, veral dan vir alle vee-eienaars, om te verseker dat hulle diere nie toegang tot openbare paaie kan verkry nie en dat daar redelike stappe geneem word om dit te vermy. Die uitspraak beklemtoon ook verder die beginsel dat vee-eienaars 'n sorgsaamheidsplig het teenoor die publiek en daarom moet daar addisionele voorsorgmaatreëls getref word. Dit help nie om te sê iemand anders die hek oopgemaak nie. As iemand dit so maklik is om die hek oop te maak nie, dan moet addisionele voorsorgmaatreëls getref word deur die hof om te verseker dat hierdie diere nie ook deur ander se optrede maklik op openbare paaie kan beland nie. En daarom is dit maar duidelik dat kampe behoorlik omhei moet word en dat veral die hekke op so wyse moet meganismes hê dat dit nie vir die diere moontlik of maklik is om uit te kom nie. In hierdie spesifieke geval is daar veral dan belangrik deur die hof gesê dat die sluitmeganisme van die hekke so moet wees dat dit nie as nalatig beskou kan word nie. So boere neem maar kennis. Mens kan groot skare op behels al.
Waar kan 'n mens kla oor advertensies? En watter soort klagtes kan 'n mens indien? Ek gaan beantwoord nou 'n vraag hieroor.
Volgende navraag kry ek van 'n dame met die naam van Sari Boumond en sy het 'n baie lang interessante skrywe wat ek nie gaan herhaal nie, behalwe om te sê uiteindelik wil sy weet by wie kan sy kla oor 'n advertensie bord langs die pad. Dit is blykbaar baie naby aan haar kinders se skool en sy vra wat is die advertising regulation board en hoe kan sy klagtes lê en wat doen sy? Blykbaar die dame op die foto is onder andere iemand in 'n redelike min klere aan met ontblote borste en sy sê dis wel onaanvaarbaar en sy wil weet waar is 'n onafhanklike liggaam by wie sy kan gaan kla. Nou ek moes ook 'n bietjie gaan navorsing doen en toe agtergekom dat die advertensie regulasie raad vir geleeringsraad of die ARR soos dit bekend staan is 'n onafhanklike liggaam wat gestig is deur lede van verskeie ander verenigings en assosiasies en organisasies. Hulle is onder andere die Bemarkingsvereniging van Suid-Afrika is 'n lid van hierdie ARR, die Vereniging vir Kommunikasie en Advertering, ek sien die internet adverteringsbureau is ook almal lede daarvan. So hulle is in 'n soort vrywillige assosiasie wat dan hierdie regulasie raad vorm om hulle self tot 'n groot mate te beheer en te reguleer en hulle is dan almal stigtingslede. Nou hulle administreer 'n geakkrediteerde kode en dis baie wyd geakkrediteerde kode vir adverteringspraktyke wat dan die inhoud van alle Suid-Afrikaanse advertensies probeer reguleer. Nou hierdie kode luisteraars voorkom onder andere onregverdige manipulering van my en jou mening van die openbare mening en dat dit onbillik is en onredelik is en aansprake maak wat nie geregverdig kan word nie. Dit onder andere voorkom dit dan ook, probeer dit voorkom dat advertensies in alle opsigte eerlik of oneerlik is en nie korrek is nie. So hulle wil graag die advertensies moet in alle opsigte waar, eerlik en korrek wees. Nou enige persoon en soos Sari nou wat vir my die e-pos gestuur het of ook 'n entiteit, 'n regspersoon wat glo dat 'n advertensie vals is of misleidend is of skadelik is op enige manier, kan 'n klag lê by die ARR. En hulle aanvaar dus alle klagtes van verbruikers en ook alle klagtes van regspersone van besighede. Enigiemand wat 'n klag kan lê, kan hulle webtuiste besoek en die klagtes daar in hang gemaak. Die webadres terloops is as jy maar net arb.org.za. Dan gaan jy daarna na complaints toe en jy sal self die kan volg daarna waar jy kan klagtes lê, maar as arb.org.za. Nou hoe lê mense klagte? As mense individue is soos wat die luisteraar is, dan kan jy maar net op hierdie webwerf die klagtes gedeelte oopmaak en die aangehegte vorm wat hulle dan vir u gaan oopmaak, kan u voltooi. En dit word dan gestuur en dan sal hulle later met u kontak maak om verder besonderhede by u te kry of die saak verder te voer. Maatskappye egter, dis nou regspersone, moet egter klagtes via e-pos indien. Hulle kan nie direk dit doen op die webwerf nie. En hulle kan klagtes stuur na die volgende e-posadres. Dis net complaints@arb.org.za. Complaint, complaint, excuse nie, is nie complaint, @arb.org.za. Nou, wat kan mens alles oor kla? Die ARR sê op hulle webtuis, hulle aanvaar net klagtes oor die inhoud van die advertensie. Let wel, nie klagtes rakende die mense het my nie goeie diens gegee nie, of hulle sê, hulle vra net R10, vra hulle R20, of iets wat een van die mense vir jou, verkoopspersoon vir jou gesê het nie, of 'n agent vir jou gesê het nie. Dit gaan nie daaroor, dit gaan oor die inhoud van die advertensie, dis wat die ARR hanteer. Of iets wat jy gelees het of gehoor het, wat nie noodwendig kwalifiseer as advertensies nie, sal ook nie kwalifiseer as 'n klagte by die geldige klagte by die ARR nie. Nou, alles wat gemik is op die bevordering van die gebruik of verbruik van goedere of dienste en die ondersteuning van 'n doel of iets wat in enige betaalde vorm in die media verskyn, val binne die definisie van advertensie. Dit kan byvoorbeeld insluit televisie, radio, koerante, tydskrifte, ons kan aangaan, direkte pos, webtuiste, sosiale media veral deesdae, verpakkingsmateriaal, plakate, advertensieborde ook, want dis waarteen ons luisteraar in hierdie geval beswaar maak, teen 'n advertensiebord wat iewers naby haar skool is, dis Sari Boumond. Nou, wat moet so 'n klag nou alles bevat? Wat moet ek alles sê wanneer ek kla? sodat daar dan behoorlik aandag gegee kan word aan my klagte en hierdie kode vir adverteringspraktyk eis dat jy die klag moet skriftelik wees. Die klaar moet jy kan nie anoniem wees nie, jy moet sê wie of wie jy is. En dis 'n groot probleem met mense wat klagte stuur, hulle wil baie keer anoniem doen, maar die AR gaan nie u identiteit ongelukkig geheim hou nie. Maar hulle sal nie enige kontakbesonderhede van u deel nie. Hulle sal sê dit is Sarie Bouman wat geklaag, maar hulle gaan nie sê wat die telefoonnommer of die adres is nie. Dus vereis hulle 'n klaar se kontakbesonderhede, 'n ID, 'n paspoortnommer, dis as jy dit het, 'n spesifieke rede hoekom die klaag gelê word. Maar dis belangrik omdat die verduideliking wat u gaan gee die basis van 'n ondersoek gaan vorm. Hulle gaan nie net sommer die klaag net na luister en dan sê sorry die advertensie is ongeldig nie of moet afgehaal word of verwyder word nie. Hulle gaan 'n behoorlike ondersoek instel. Hulle kan slegs oorweeg wat u vir hulle sê in die verduideliking wat u gee. U moet ook aandui of die advertensie wat 'n media dit was, of die televisie was, die radio was, waar, wanneer, wie dit almal gesien of gehoor, wat u nou van bewus is, waar het u dit self gesien? As die advertensie byvoorbeeld 'n plakkaat is of 'n advertensiebord, soos in hierdie geval, waar het dit waar staan dit? Op die hoek van X en Y strate. Presies wat is wat sê dit? As dit moontlik is, kan u dalk 'n foto daarvan saamstuur. Dit sal altyd baie help. As die advertensie weer in gedrukte media verskyn het, dan moet die klaar voorbeeld of 'n foto daarvan saam met die klagte stuur. En dan natuurlik laastens as jy klaar die kontak, die naam, die nommer of die e-pos van die adverteerder het, dan sal dit ook geweldig baie help sodat dit direk met die advertensie eienaar gepraat kan word. Is daar kostes verbonden aan so klagtes? Wil jy almal seker weet. Weer eens, ek is 'n individu, u is 'n individu, kan 'n klag sonder enige kostes indien. Maar as 'n maatskappy 'n klagte indien, 'n besigheid of 'n regspersoon, dan is daar wel kostes aan verbonde, maar die kostes verbonde is regtig nie baie nie. Dit sal afhang van die klagte en van verskeie faktore. Dit sal ook byvoorbeeld afhang of mense 'n klein privaat maatskappytjie is wat deel vorm van 'n groter genoteerde maatskappy of 'n groep maatskappye. Dit sal ook afhang of u deel is van 'n maatskappy wat bydraes lewer aan die IRR of wat lede is of u een van die assosiate is. Wat natuurlik beteken dat lede wat bydraes lewer 'n aansienlike afslag kry. En daar's blykbaar volgens die IRR het hulle geweldig baie lede in Suid-Afrika. En hierdie kostes kan jy ook kry op die IRR se webwerf. Nou, wat die vraag wat gevra was deur mevrou Boumond was, het hulle tande? En wat gebeur as die klagte suksesvol was? Die IRR se medialede en al hulle geaffilieerde lede en al hulle assosiate sal dan dadelik versoek word om hierdie spesifieke advertensie waaroor gekla is van alle platforms af te verwyder. Nou waar die adverteerder nie 'n lid is van die IRR nie, nie 'n bydraende lid is nie, sal hulle gewoonlik maar ook hieraan gehoor gee. Hulle is nie verplig nie, maar my indruk is en dis ook wat die IRR sê dat daar's baie goeie statistieke dat mense wel na hulle luister en dan die advertensie van alle platforms af sal verwyder. Dis baie belangrik ook luisteraars om kennis neem dat die IRR nie vir hierdie geadverteerde produk vir die geadverteerde prys kan kry nie, dan niks daarmee te doen nie. Hulle kan ook nie terugbetaling van geld gee nie. Hulle kan ook nie die ondersoek instel na wat in 'n spesifieke geval gebeur het nie. Dit gaan bloot oor die inhoud van die advertensie. Sarie, ek hoop dit het jou vraag behoorlik beantwoord.
Ek gaan sluit vandag se program af met reaksie op die konstitusionele hof se uitspraak teen die vorige president Jacob Zuma.
Ja, luisteraars, almal weet nou al dat Zuma gaan tronk toe vir 15 maande. Ons hoogste hof het met 'n 9-2 meerderheid uitspraak gelewer uiteindelik en is finishing klaar. Oranje Oorpak is ons voormalige president se voorland. Of jou naam nou Jacobus is of Jack of Jakob of Jacob, Suid-Afrika het ons nou klinkklare, glasheldere duidelikheid. Almal is gelyk voor die reg. In Jacob Zuma se geval is hy nou 'n krimineel omdat hy aan minnigting van die hof skuldig bevind is. Nie omdat hy na bewering geld gesteel het of korrup was nie. Nee. Hef aan lê nog voor vir daardie sake. In sy geval is dit eintlik selfopgelegde tronkstraf. Voorspruit nou uit arrogante, kan ek sê weerbarstige eintlik
opruiende, hardkoppige, volgehoue uittarting en minagting van ons grondwet en ons regsprekende gesag, in hierdie geval selfs die konstitusionele hof. Obsessie en strategie om 'n martelaar te wees, sê party mense. Daar is natuurlik groepe in Suid-Afrika, gelukkig baie klein minderheid, wat ondersteuners is en wat meneer Zuma as 'n slagoffer en 'n martelaar beskou. En wat dalk gaan stof opskop. Kom ons almal hoop en bid en vertrou dat hierdie stof opskop nie met bloedspatsels gepaard sal gaan nie. Ek en ek seker van die oorgrote meerderheid in Suid-Afrika verlekker hulle beslis nie in 'n ander se leed nie. Nee, ons kan en moet ons verlekker in die geruststellende wete dat daar regsorde is in ons mooi regstaat en ons grondwetlike demokrasie is gesond.
Dis dan al vir vandag. Ek en Ignas volgende week weer terug met nog regsaake net hier op RSG.